Nia antaŭ mikrofona gasto estas nia kunlaboranto Lukis Żebrowski, kvankam vi ne tro longe laboris, tamen vi kalkuliĝas al la skipanoj de nia redakcio, sed hodiaŭ ni interparolas kun vi ja entute alia rolo kiel Tejo Dungito, kiu respondecas pro tute aparta projekto. Do Lukis, pri kio temas?
Saluton, ĉiuj geaŭskultantoj. Do en Tejo mi laboris kaj ankoraŭ laboras pri la IOKO en Afriko, kiu estas okazinta. Do tio estas projekto, pri kiu mi okupiĝis delonge, unue kiel estrano ekde 2009 kaj poste tra la jaroj miaj en estraro kaj non ancau kiel officisto kiu finfine realigis tiun projekton. Do tio estas la temo, pri kiu mi ĉefe okupiĝis nuntempe en Esperantujo.
IOKO finiĝis, ĉu tio signifas, ke ankaŭ via rolo en la projekto finiĝas? Do ĉu ankaŭ finiĝas via dungiteco aŭ ne? Tio daŭras, kaj se jes, kiaj estas pliaj paŝoj?
Do mi en tio laboras ne sole por la IOKO, ankaŭ por temoj rilataj kun landa agado. Mi helpas al Tejo prepari diversajn dokumentojn por landaj sekcioj, kiel ekzemple modelaj statutoj, por ke ili povu pli facile fondi la asociojn, kiel iuj instrukciaj dokumentoj, ekzemple kiel organizi Esperanto-standon en iu festivalo, do diversajn tiajn dokumentojn, kiujn oni povas preni kaj realigi ion facile, sen reinventi la radon en ĉiu lando unu post la alia. Do generale mia kunlaboro kun Tejo certe daŭros ĝis fino de ĉi tiu jaro, kaj pri la posta jaro mi ankoraŭ ne scias. Tio ankaŭ certe dependas de la administra subvencio, kiun Tejo ricevas por subteni dungadon de oficistoj.
Dum longa periodo vi estis aktivulo, prezidanto de PEI, de Pola Esperanto-Junularo, sed ankaŭ vi estis prezidanto de Tejo. Kiajn spertojn vi akiris dum tiu ĉi deĵorado? Kio estis por vi la plej grava sukceso en tiuj ĉi jaroj en kiuj vi estis prezidanto de ambaŭ asocioj?
Do fakte en PEI mi estis prezidanto jam antaŭ ege multaj jaroj, kaj
ne diru, ke vi forgesis.
Kaj ne tiom longe. Do tio estis inter 2008 kaj 2010, se mi bone memoras, en PEI. Do tiam ni certe realigis kune kun ĉeĥoj kaj germanoj internacian junularan kongreson en Liberec. Tio estis grava projekto de Tejo tiam.
Liga kun la Bialystoka UKO.
Jes, exacte. Kaj ni ankaŭ kunfandis du eventojn, la polan agosemajnon kun la germana internacia seminario, fondante la novan eventon. Jes, tio ankaŭ okazis en tiu tempo.
Kaj jes, bone radikiĝis en la movado, en la komunumo.
Exacte, nun ĝi estas tute klara elekto por Eŭropa Junularo, kion fari dum la novjaro.
Kaj kiuj estas aliaj sukcesoj el tiu periodo, eĉ se fora, se tamen oni devas kelkfoje rememori la radikojn, kiuj difinas la nunan pozicion de Pola Esperanto-Junularo. Kaj entute, en kia stato vi ĝin nun trovas kiel eksa prezidanto? Ĉu okazis progreso, ĉu estas aperis iuj novaj problemoj?
Do kiel kutime en organizoj estas tiel, ke ili jen iom kreskas, jen iom malkreskas, kaj tio estas ne tiom stabila afero. Do kompreneble ankaŭ tiel estis kaj estas en PEI. Antaŭ nelonge, ĉar antaŭ unu jaro, PEI denove organizis internacian junularan kongreson. Temas pri la evento en Vroclavo. Do kiel kutime tia evento devigas homojn enorme multe labori, kaj do kion mi rimarkis, ke post tiu evento estis signifa ŝrumpo de la agado, ĉar ĉiuj estis lacegaj post tia granda laboro, sed nun mi vidas, ke denove tiuj homoj denove aktivegas kaj reportis post tiu mallonga paŭzo la organizon al la taŭga direkto.
Tiu ŝrumpo, kiun vi aludis, estas konata de landaj asocioj, ankaŭ tute aparte tiuj, kiuj organizas la universalajn kongresojn. Homo estas tiom elĉerpitaj, ke devas iomete paŭzi kaj ripozi. Kaj kiel tio aspektas, se temas pri Tejo?
Se temas pri tejo, nun dum la IOKO en Afriko okazis ŝanĝo de la estraro, tejo havas novan prezidanton, temas pri Enrique Baltazar el Valencilando, la sola estrarano kiu daŭrigas de la antaŭa oficperiodo. Ĉiuj ceteraj estraranoj estas tute novaj.
Ĉu tio ne minacas al la kontinueco de laboroj aŭ daŭrigo de iu ellaborita linio, agadlinio?
Do mi pensas, ke tio ne estas endanĝerigo, ĉar la antaŭaj aktivuloj, do kiel mi ekzemple, daŭre subtenas tejon, kiam okazos la estrara kunsido unua de tiu nova estraro en Roterdamo, mi estos tie kun ili por helpi al ili por transdoni tion, kion mi scias, kaj subteni ilin. Ankaŭ nun daŭras laboro pri la strategia plano de tejo, do tiu pli larĝa dokumento, kiu difinas kion faru tejo. Antaŭan tion dokumenton mi ĉef pretigadis, do mi helpos al ili refari tiun laboron kun la novaj temoj, kun tio, kion ili nun volos fari. Do malnovaj aktivuloj daŭre subtenas la novan estraron, por ke ili glate eniru tiun nefacilan taskon, kiun ili ricevis.
Do en mia interparolo ni aludis al la plej fruaj jaroj, kiam vi komencis aktivi en PEI. Sed la tempo pasas, vi fondis establis Esperanto-familion, kaj kelkfoje en Facebook aŭ Facebooko ni trovas spurojn pri la funkcianta Esperanto-familio de Lukis Żebrowski, kion vi povus diri, dividi kun miaj aŭskultantoj, ĉar vi ankaŭ apartenas al tiuj patroj, kiuj kune kun la edzino decidis eduki la propran infanon denaskule.
Yes, exacte. Do ni elektis tiun metodon, en kiu unu persono parolas en nacia lingvo kaj alia en Esperanto, kaj mi parolas al mia filino nur en Esperanto. Do ŝi havas 2 jarojn kaj 4 monatojn, kaj tio ŝajnas tute bone funkcii. Ŝi tute komplete komprenas ambaŭ lingvojn, do same la polan kaj Esperanton. Se temas pri parolado, ŝi kutime respondas en la pola, ĉar evidente estas por ŝi pli ofta lingvo. Sed kiam ni havas Esperanto-gastojn kaj ŝi konstatas, ke ili ne komprenas ŝin, tiam ŝi ankaŭ parolas al ili en Esperanto. Do kiam ŝi bezonas ion, ŝi tiam trovas taŭgan lingvon.
Kaj ŝi verŝajne ankoraŭ estas iomete tro malgranda por esti portita al la familiaj renkontiĝoj.
Ŝi eble estus inter la plej junaj en familiaj Esperanto-renkontiĝoj, sed ni planas iam baldaŭ iri al tia renkontiĝo. Do ni ne faris tion ĝis nun, ĉefe pro tio, ke ni jam partoprenas tiom multajn renkontiĝojn, ke simple ne plu eblas aldoni pliajn. Do mia filino partoprenis jam 2 internaciajn junularajn kongresojn.
Gratulon, gratulon!
Unua granda vojaĝo estis, kiam ŝi estis 3-monata kaj ni kune iris al Wiesbaden, al IOKO, kaj poste ŝi estis kun ni en Vroclavo. Do bedaŭrinde ne en Afriko, tion ni preferis ne riski. Jes, pro tio, ke ŝi devus ricevi multe da vakcinoj antaŭ ol tio, do tion ni preferis eviti. Sed ŝi jam estis kun ni en Esperanto-aranĝoj ankaŭ en Pollando, en kelkaj, en Bjalistoko, en Poznano. Ni vizitas kun ŝi multajn Esperanto-eventojn, do estas la loko, kie ŝi povas ankaŭ uzi Esperanton.
Via filino ne sentas sin solece.
Jes, mi esperas, ke jes. Fakte, laŭ kion mi aŭdis de aliaj gepatroj, estas ĉefe tiel, ke infanoj komencas vere ekparoli, kiam ili havas aliajn samaĝajn infanojn, kun kiu ili devas paroli Esperanton, ĉar ne havas
alian... Do ne infanojn, sed kolegojn.
Jes, exakte. Do paroli kun plenkreskuloj ne estas tiom kompreneble interesa por infano, do kiam estas samaĝuloj parlantaj Esperanton, tiam ankaŭ ili komencas bone paroli.
Intertempe vi establis ne sole la familion, sed ankaŭ vi finis studojn, akiris interesan laboron. Do, por la fina luto, kiu vi estas kiel profesiulo?
Do, profesie mi estas konstruinĝeniero, kaj mi laboras en firmao, kiu havas tre specifan malvastan specializiĝon. Temas pri sekurigado de profundaj elfosaĵoj. Do ekzemple, kiam oni konstruas domon kun 1, 2 aŭ pli da subteraj etaĝoj, aŭ en Varsovio, kiam oni konstruas metrolinion nuntempe. Kaj dua parto estas profundaj fundamentoj do profundaj subteraj kolonoj sur kiuj oni starigas la konstruaĵojn aŭ aliajn aferojn.
Ĉu tio estas vasta specializo aŭ tiuj specialistoj estas tamen iom malmultaj?
Do estas relative malvasta, tiel malvasta, ke estas eble dek kelkaj firmaoj en Pollando, kiuj faras tion. Do ni pli malpli konas ĉiujn kaj ankaŭ ofte homojn, kiuj laboras tie. Do estas ne tiom granda medio.
Do mi sole gratulas al vi sukcesojn en via esperantista agado, en la familia vivo, kaj sukcesojn ankaŭ en la profesia kampo.